بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا رب العالمين. طيب بابا ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pak Heri gimana? Sehat ya, alhamdulillah. Semuanya ini adik-adik sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sehat makin sehat, yang sakit jadi sehat. Taib, pembahasan kita pada malam hari ini adalah kita mengambil tema peran Al-Quran dalam keluarga. Ada satu hal dulu yang perlu kita perhatikan, bahwasannya Al-Quran yang merupakan wahyu terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Artinya Al-Qur'an juga adalah penutup dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan isi dari kitab-kitab sebelumnya selama belum dirubah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Maka Al-Quran ini di dalamnya memuat beberapa poin utama, yang poin-poin ini setelah itu menjadi pedoman kehidupan manusia. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, isi dari Al-Quran itu kembali kepada tiga hal. Beliau mengatakan, Al-Quranu kulluhu fit tauhid wa ahkamihi wa fi ahkamil ibadi wa qasasil anbiya'i wal umam. Jadi Al-Quran itu menurut Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala kembali kepada tiga pokok utama di dalamnya. Yang pertama tentang Tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengan Tauhid. Bagaimana menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah di setiap zaman. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus di setiap zaman ini seorang rasul, di setiap umat seorang rasul, ani'budullaha, supaya mereka menyembah Allah. Kemudian isi kandungan Al-Qur'an yang kedua menurut beliau adalah ahkamul ibad, hukum-hukum yang berkaitan dengan hamba Allah, dengan manusia. Bagaimana tata cara mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mu'alat mu'amalat mereka antara sesama manusia dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentang kisah-kisah para nabi dan umat-umat sebelumnya, yang itu tujuannya supaya dijadikan bahan pelajaran. Sedangkan menurut Ibnu Juzai rahimahullahu taala, beliau mengatakan Al-Qur'an ini pokok pembahasannya kembali kepada empat hal. Tiga hal yang sudah disebutkan tadi di awal ditambah satu lagi, yaitu al-wa'du wal-wa'id, tentang janji-janji Allah dan peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah tentang surga, janji Allah tentang pahala, kemudian peringatan tentang neraka, peringatan tentang kesudahan orang-orang yang berbuat buruk di dunia dan di akhirat, dan lain sebagainya. Maka para ulama menyimpulkan bahwa isi kandungan Al-Quran, setelah mengumpulkan dari banyak pendapat para ulama, bahkan selain dua yang kami sebutkan di malam hari ini, isi dari Al-Quran itu kembali kepada lima hal. Yang pertama tentang tauhid, tentang akidah. Dan ini mencakup bagaimana seorang mengenal Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tahu apa-apa yang merusak keimanannya, merusak ketauhidannya berupa kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Yang kedua tentang hukum syariat, ya, aturan kehidupan manusia, tentang ibadah, ya tadi tentang muamalah, tentang keluarga, pidana, sosial dan lain sebagainya. Yang ketiga tentang kisah para nabi dan umat terdahulu. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 11, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh kisah-kisah mereka, orang-orang terdahulu, para nabi, orang-orang soleh, umat-umat terdahulu, baik yang soleh ataupun yang toleh, ya, yang berbuat kerusakan di muka bumi atau yang memperbaiki keadaan, semuanya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua Allah kisahkan dalam Al-Qur'an sebagai ibrah, sebagai pelajaran yang bisa diambil. Bagaimana kesudahan orang-orang baik dan bagaimana juga kesudahan orang-orang buruk menurut versi Islam, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, isi Al-Qur'an itu berkutat tentang akhlak dan tazkiyah. Bagaimana pembinaan hati dan akhlak, budi pekerti kepada manusia, sehingga manusia ini tidak hanya baik hubungannya dengan Allah, tetapi baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Hatinya tertata, ya, terjaga dari kotoran-kotoran yang semakin hari semakin banyak. Fitnah-fitnah dunia ini semakin banyak, semakin masif, semakin mudah, ya, di mana saja ada, bahkan mungkin sekarang kita lagi di masjid, fitnah itu ikut ke masjid juga lewat handphone-handphone kita. Maka dengan adanya adab, tazkiyah, akhlak yang mulia, itu semua akan menjadi penghalang, menjadi benteng, sehingga kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik di tengah kekacauan-kekacauan dan kerusakan zaman. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagaimana tadi disebutkan tentang janji dan ancaman. Itu dia 5 isi utama dari Al-Qur'an. Yang itu semua tentu memiliki peran untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk umat manusia secara umum, dan khususnya untuk umat Islam. Bagaimana Al-Qur'an ini harus memiliki peran yang membuat kita lebih baik, baik kehidupan kita saat di dunia atau kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama yang diajarkan oleh Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an memiliki dampak dalam hidup kita, adalah kita benar-benar meyakini bahwasannya diri kita, keluarga kita, mencakup istri, anak, atau yang lainnya, merupakan amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan biologis, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi itu amanah, tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua bukan hanya memperhatikan tentang bagaimana rumahnya, bagaimana makannya, bagaimana pakaiannya, ya, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan dunianya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap iman, bertanggung jawab terhadap akhlak, bertanggung jawab tentang masa depan keluarganya, bukan hanya di dunia, tapi bagaimana masa depan keluarganya kelak di akhirat. Kalau di dunia orang tua atau suami punya cita-cita supaya punya rumah impian, bagaimana itu juga tertanam dalam diri keluarga supaya kelak di akhirat juga punya rumah impian. Kalau di dunia kita punya cita-cita kendaraan impian yang sudah terkonsep dalam kepala, bahkan dimimpikan bersama, dikejar bagaimana caranya, nabung dan lain sebagainya. Begitu juga harusnya demikian pola pikir kita tentang akhirat, bagaimana kita memiliki rumah impian di surga, ya, bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat, apakah jadi orang-orang yang bahagia, bertemu dengan Allah, Allah bahagiakan dengan surganya dan lain sebagainya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan kita tentang bagaimana kehidupan ini, ya, jiwa yang Allah titipkan ini, baik diri kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya circle terdekat kita, utama kita, keluarga kita, adalah amanah dari Allah. Amanah itu sesuatu yang harus dijaga. Kalau kita diberikan amanah apa saja, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang kecil ataupun besar, barang ataupun tanggung jawab, ya, dalam bisnis ataupun dalam tatanan masyarakat, contohnya misalnya jadi pejabat dan sebagainya, amanah itu sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus dirawat, sesuatu yang harus diusahakan sesuai dengan maksudnya. Itu arti dari amanah. Kalau misalnya kita ambil contoh kecil, kita diamanahi dititipi barang. Maka barang itu harus kita jaga supaya tidak hilang. Supaya ketika datang orang yang menitipkan itu mengambil kembali barang yang dititipkannya, diamanahkannya, barang itu dalam keadaan baik, tidak rusak, tidak hilang. Ya, begitu juga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ini pentingnya keluarga dan diri kita supaya dijaga sebagai bentuk amanah dari Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan maksudnya adalah alimuhum muaddibuhum. Menjaga keluarga dari api neraka, begitu juga menjaga diri kita dari api neraka, itu dengan dua hal. Satu, dengan cara memberikan pendidikan ilmu dan memberikan pendidikan adab. Karena itu yang akan bermanfaat untuk keluarga kita. Ilmu-ilmu seperti apa? Ilmu-ilmu tentang mengenal Allah, ini yang paling utama. Ilmu-ilmu tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama supaya diridhai Allah. Semuanya berputar dan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sangat masyhur, kita semua mungkin hafal ya, tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menitik beratkan bahwa setiap orang itu pada hakikatnya punya tanggung jawab masing-masing. Sekecil apapun tanggung jawabnya. Hanya saja mungkin beda-beda, setiap peran punya tanggung jawab tambahan. Nambah peran, nambah tanggung jawab. Nabi bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawab untuk diri, untuk apa yang dia pimpin. Diri sendiri kita tanpa siapa-siapa, kita bertanggung jawab atas diri kita. Kemudian menambah peran, mungkin menikah, maka dia menambah amanah, tanggung jawab memimpin untuk dirinya dan untuk istrinya. Menambah peran lagi, punya anak, maka dia jadi pemimpin untuk dirinya, istrinya, anaknya. Kemudian dia berbisnis, punya toko, punya perusahaan, nambah lagi amanahnya. Dia jadi dokter, dia jadi polisi, dia jadi pejabat. Semakin banyak amanah, maka semakin banyak pertanggungjawaban yang dia miliki. Semakin bertambah peran, semakin bertambah amanah, semakin bertambah amanah, semakin bertambah juga pertanggungjawabannya. Naam, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menggambarkan bagaimana kerusakan yang terjadi pada keluarga, khususnya pada anak, itu disebabkan gara-gara ada seseorang yang tidak merasa bahwa keluarganya adalah amanah, sehingga tidak menjadikan itu sesuatu yang penting, menyepelekannya, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan pendampingan. Istilah orang sekarang ya, kalau untuk laki-laki, bapak-bapak, ada istilahnya fatherless, anak-anak yang kehilangan ayahnya. Bukan kehilangan fisiknya, tetapi kehilangan sosoknya. Nah, ini digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa ghayatal isaa'." Barang siapa, kata beliau, yang menyepelekan, mengabaikan pengajaran, pendidikan terhadap anaknya, sesuatu yang bermanfaat, dan dia meninggalkannya begitu saja, tidak memberikan pengajaran, maka dia telah berbuat keburukan yang sangat besar kepada anak tersebut. Dan beliau melanjutkan fenomena dulu, ya, fenomena dulu ini yang beliau lihat. Berarti itu juga bisa jadi hari ini terjadi, atau bahkan lebih parah hari ini. Beliau mengatakan, "Wa aktarul awlad innama ja'a fasaduhum min qibali al-aba wa ihmalihim lahum." Banyak kerusakan pada anak, anak jadi nakal, ya, bahkan jadi duri di masyarakat, membuat kekacauan di masyarakat, itu sebab terbesarnya gara-gara ayahnya. karena sikap dingin terhadap anaknya, tidak mementingkan pendidikan anaknya. Ya, wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanihi, dan orang tuanya tidak memberikan pendidikan bagaimana hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Fa'adha'uhum sigara, maka mereka menyepelekan hal itu pada waktu kecil anak-anak ini, di masa kecilnya. Falam yantafi'u bi anfusihim wa lan yanfa'u aba'ahum kibaran, maka mereka tidak bisa jadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, ya, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kelak pada orang tuanya. Maka sudah masyhur, ya, sering kita dengar tentang kisah Ibnu Umar, tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu hari ada seorang ayah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu mengadukan, ya, anak ini, seorang ayah ini mengadukan kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan, anakku durhaka wahai Umar kepadaku. Lalu Umar tidak langsung mempercayai perkataan dari ayah ini, orang ini. Lalu Umar bin Khattab memanggil anaknya. Dipanggil anaknya, lalu anak itu setelah datang berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wahai Amirul Mukminin, apakah anak memiliki hak atas ayahnya?" Jadi anak ini bertanya kepada Umar bin Khattab karena tahu pasti kalau enggak ngomong apa-apa Umar bin Khattab, ya, langsung, ya, memberikan nasihat-nasihat supaya berbakti pada orang tua misalnya dan sebagainya. Tapi anak ini langsung inisiatif mengatakan, "Wahai Umar, apakah seorang anak punya hak atas ayahnya?" Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Ya, tentu saja." Lalu anak itu berkata kembali, "Ayahku tidak memilihkan untukku ibu yang baik. Ayahku tidak memberiku nama yang baik dan tidak mengajarkanku Al-Quran." Ini jawaban dari anak tersebut. Mendengar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada sang ayah. Beliau mengatakan, "Laqad aqaqta waladaka qabla an ya'uqak." Kamu sudah berbuat durhaka kepada anak kamu sebelum anakmu yang berbuat durhaka kepadamu. Jadi bukan hanya anak yang berpotensi durhaka kepada orang tua dengan perilaku-perilakunya yang menyakitkan, tapi bisa jadi itu buah yang dipetik orang tua karena dia lebih dulu berbuat durhaka kepada anaknya. Tidak pernah mengajarkan anaknya adab yang baik. Sejak kecil ketika nakal dibiarkan dengan alasan wajar. Namanya juga anak-anak. Kata-kata ini bisa jadi berpengaruh pada psikologis anak. Sehingga sampai besar dia ngerasa kalau berbuat salah, ya, maklum. Ya, cuman hanya beda saja bentuk kesalahannya. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting, ya, sinkron antara orang tua dengan anak. Bukan hanya anak yang dituntut untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga orang tua harus memberikan tanggung jawabnya kepada anak-anak. Tidak hanya membiarkan dirinya berkembang biak, ya, melahirkan, memperbanyak anak, tetapi tidak berkembang baik. Maka ini harus selaras antara melahirkan anak, memperbanyak anak, mempunyai keturunan dengan kita berusaha berkembang baik dari hari ke hari, menjadi orang tua yang baik dalam keluarga kita. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keluarga ini kalau kita permisalkan seperti ladang yang Allah titipkan kepada kita. Kalau ladang itu tidak dirawat, tidak disiram, tidak dipupuk, tidak dijaga dari hama, dari hal-hal yang membuatnya rusak, hewan dan lain sebagainya, maka akan tumbuh lumput yang liar. Rumput-rumput akan merusak kesehatan tanaman itu. Tetapi jika dirawat, kemudian disiram, diberikan pupuk yang cukup, dijaga dari hama, dijauhkan, maka tumbuhan itu akan menjadi tumbuhan yang sehat, tumbuhan yang baik, yang punya potensi besar untuk tidak gagal panen. Begitu juga dengan anak. Jika orang tua tidak menanam iman sejak kecil, tidak memberikan pengajaran, pendidikan adab, pendidikan akhlak, tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban sejak kecil, pendidikan anaknya, sholat wajib dan lain sebagainya, maka anak akan tumbuh menjadi sosok yang tidak kenal terhadap agamanya. Dan saat seseorang tidak kenal terhadap agamanya, terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan berbuat hidup sebagaimana keinginannya sendiri, mengikuti hawa nafsunya. Ini yang pertama, pengajaran Al-Quran untuk kita. Kita diingatkan bahwasannya diri kita, keluarga kita, bukan hanya seonggok daging yang berjalan di muka bumi, tetapi merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan merupakan amanah yang besar, yang setiap amanah harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bahwa tauhid. Setelah kita mengetahui keluarga itu amanah, hal yang pertama yang harus kita tanamkan bahwasannya tauhid adalah pondasi dalam keluarga. Tauhid adalah pondasi dalam diri kita. Tauhid adalah pondasi untuk istri kita. Tauhid adalah pondasi untuk anak-anak kita. Dan itu adalah pondasi untuk kehidupan kita selama di dunia. Ya, yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Maka tauhid adalah dasar dari seluruh pendidikan dalam keluarga Qur'ani. Jadi kalau kita ingin menjadi keluarga yang berkarakter Qur'an, maka dasar paling utamanya adalah tauhid. Menanamkan bahwa beribadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Menanamkan pada diri kita, keluarga kita, bahwa cinta, rasa harap, rasa takut, semuanya harus menjadi pengirim kehidupan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta ini, harap ini, takut ini, semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mempelajari tauhid supaya kita mengenal Allah lebih dalam. Karena kalau kita mengenal sesuatu lebih dalam, kita tahu seluk-beluknya. Kita tahu bagaimana cara bersikap. Kadang manusia itu musuh ketidaktahuannya. Kadang seseorang tidak tahu cara bersikap, tidak tahu cara bagaimana memperlakukan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu karena ketidaktahuannya. Ada seorang yang misalnya menganggap berlian sesuatu yang biasa saja ketika menemukannya di jalan. Ya, tidak diambil, tidak diapa. Kenapa? Karena dia menganggap cuman batu biasa, karena tidak tahu. Atau ada orang tua yang menganggap semua handphone itu sama misalnya, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu perbedaan spesifikasi dari handphone itu dan lain sebagainya. Maka manusia itu kadang dirusak oleh ketidaktahuannya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengenal Allah, semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin tahu bagaimana cara memperlakukan Allah, tahu hak-hak Allah, tahu bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik. Yes. Karena tahu cara memperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiarkan Islam, menyebarkan Islam ke Yaman. Ketika Nabi mengutus mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal, Nabi mengatakan kepada beliau, sesungguhnya kamu akan datang kepada kaum dari Ahlul Kitab. Kaum Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, yang sebelumnya juga mereka Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah. Dan kitabnya juga kitab yang diturunkan Allah, Taurat dan Injil. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Maka hendaklah hal pertama yang kalian serukan kepada mereka adalah bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau mereka mengikuti pengajaran itu, kata Nabi, maka selanjutnya baru ajarkan kepada mereka sholat. Kalau mereka taat melakukan sholat, maka baru setelah itu ajarkan kepada mereka zakat. Maka ada yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, poinnya adalah bahwa bahkan untuk menghadapi orang-orang yang sebelumnya juga mereka mengenal Tuhan, memiliki konsep ketuhanan, mereka juga dikenalkan pertama kali dengan konsep ketuhanan Islam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya satu-satunya zat yang boleh dan berhak disembah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengabadikan nasihat Luqman kepada anaknya. Bagaimana beliau mengatakan, sebagaimana ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya dalam surat Luqman ayat 13, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dengan menasehatinya secara lembut, wahai anakku tercinta, ya bunai, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Bahwasannya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat berkaca kepada sosok teladan kita semua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menanamkan tauhid kepada anak kecil itu sejak dini. Ibnu Abbas misalnya radhiyallahu taala anhuma, ketika masih kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memboncengnya dalam kendaraan. Saat itu Nabi memberikan nasihat kepadanya. Nasihatnya beliau katakan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anakku, wahai ananda, aku ingin mengajarimu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Salah satu nasihatnya kata beliau, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka kamu akan Allah jaga. Ini yang diajak ngobrol anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan secara tidak langsung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan ketauhidan, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus menjadi tujuan utama dalam hidup. Harus dijaga hak-haknya, maka Allah akan menjaga kita semua. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat ini tertanam dalam diri Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hasilnya Ibnu Abbas tumbuh menjadi pribadi yang saleh, bahkan menjadi ulama besar dalam ilmu Al-Qur'an. Beliau dijuluki sebagai Turjumanul Qur'an. Ahli tafsirnya para sahabat radhiyallahu taala anhuma. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tauhid sejak kecil itu akan melahirkan generasi yang besar dalam Islam. Karena dia hanya takut kepada Allah yang maha besar, karena hatinya tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya yang paling besar hanya untuk Allah, rasa harapnya hanya untuk Allah, cintanya hanya untuk Allah. Sehingga obsesinya juga hanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang membuat dia jauh dari Allah hilang dari dirinya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Jundub bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami suatu ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa nahnu futyan." Ya. Dan kami adalah anak-anak, masih kecil ya, pemuda-pemuda. Intinya bukan orang dewasa. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami mempelajari iman dari beliau dan beliau mengajarkan kami iman sebelum mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, "Tsumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan." Baru setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an yang dengannya iman kami bertambah. Jadi bukan langsung dicekoki oleh Al-Quran tanpa dibekali dengan dasar-dasar iman. Sehingga ketika iman dulu yang ditanamkan, seperti kata beliau, ketika Al-Quran masuk, maka Al-Quran itu menambah keimanan. Ya. Karena banyak sekarang ya, banyak sekarang orang mungkin punya hafalan Al-Quran, ada yang sudah hafal 30 juz, tapi pelaku kejahatan. Tetapi dia punya penyimpangan dalam masalah seksual dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Al-Quran hanya menjadi hafalan saja, masuk ke dalam akalnya, masuk ke dalam otaknya sebagai memori. Tetapi tidak menjadi adab dan akhlak dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjelang wafatnya Nabi Ya'qub alaihi salam, hal yang pertama beliau tanyakan kepada anaknya ketika beliau hendak wafat, di saat-saat terakhirnya anaknya dikumpulkan. Lalu apa yang beliau tanyakan? Bukan soal warisan, bukan soal wasiat, bukan harta yang beliau sebutkan menjelang wafatnya. Beliau mengatakan sebagaimana ini direkam dalam surat Al-Baqarah ayat 133, Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Saat beliau mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku, setelah aku wafat. Kompak anak-anaknya, Bapak Ibu sekalian. Karena ini yang ditanamkan semasa hidup beliau kepada anak-anaknya. Jawaban anaknya mencerminkan pendidikan itu. Anak-anaknya menjawab dengan serempak, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu, wahai ayah, dan menyembah Tuhan orang tua kita yang sebelumnya, para nabi sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di detik terakhir pun, di saat-saat terakhir kehidupannya, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam adalah keselamatan akidah keluarganya. Maka ini harus menjadi cita-cita kita, bahwa kita lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, dengan iman, mati juga dalam keadaan iman, serta kita kelak dibangkitkan dalam keadaan beriman juga. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarga yang tidak didasari oleh tauhid itu seperti rumah tanpa pondasi. Rumah yang dibangun dengan tauhid seperti pohon yang kokoh yang akarnya menghujam ke bumi, lalu batangnya menjulang tinggi dan menghasilkan buah-buahan yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menggambarkan tentang hal ini dalam surat Ibrahim ayat 22, 24 sampai 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah menjadikan perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya menghujam kuat ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, batang-batangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, dia memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ini adalah pesan kedua dari Al-Qur'an, bahwa untuk menjalani kehidupan ini supaya kita menjadi hamba Allah yang kuat, yang komitmen terhadap agama Allah, yang konsisten sebagai hamba Allah sampai akhir hayat kita, yang menjadi pondasi kehidupan kita haruslah tauhid, bukan isme-isme yang lain. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung pendidikan kita baik untuk ke istri ataupun untuk anak-anak kita, maka kuncinya ada pada keteladanan. Maka keteladanan seorang suami itu kunci keberhasilan dalam rumah tangga bersama istrinya. Keteladanan seorang ayah itu kunci untuk anak-anaknya, pendidikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah metode pendidikan paling efektif dalam keluarga ataupun dalam pendidikan secara umum, yaitu adalah keteladanan. Keteladanan itu lebih kuat dari sekedar nasihat yang diucapkan oleh lisan. Anak itu lebih banyak belajar dari perilaku daripada dari kata-kata. Karena anak-anak itu, sebagaimana sering digaungkan, tidak pernah salah meniru. Ya, jadi anak-anak lebih pintar meniru daripada mendengar. Oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sebagai suri tauladan yang paling baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, begitu ya Pak ya. Jadi Allah mengatakan sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW uswah hasanah, contoh yang paling baik, suri tauladan yang paling perfect. Itu ya. Kemudian ini diperkuat oleh perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala Ummul Mukminin saat ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban dari Aisyah sontak membuat para sahabat kagum dan bertambah cintanya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Qur'an." Bahwasannya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini ditegaskan juga langsung bahwa peran orang tua itu benar-benar sangat kuat dalam membentuk keluarganya, khususnya untuk anak-anaknya. Rasul bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang anak kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tertanam ketauhidan di dalam dirinya. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang berpotensi membuatnya jadi orang Yahudi, au yunassiranihi, atau membuatnya menjadi orang Nasrani, atau hal-hal yang lain, kesesatan-kesesatan yang lain. Ya, maka sekali lagi ini peran penting orang tua dalam membentuk karakter anak. Padahal tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, banyak orang tua yang mengabaikan pendidikan anaknya, justru itu yang menjadi hal pertama yang merusak anaknya. Karena ditinggalkan. Itu sebagaimana tadi tanaman, kalau ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, hanya ingin menanam saja, tapi tidak diurus, tidak dirawat, tidak diperhatikan, ya akan jadi tanaman yang rusak, tanaman yang jelek, lebih banyak hamanya, lebih banyak rumputnya, kemungkinan gagal panennya besar. Begitu juga dengan anak. Baru setelah besar, anaknya tidak berbakti, anaknya begajulan, ya, mengeluh orang tuanya. Padahal memang tidak hadir dalam pendidikan anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar ini adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang junior, yang jauh daripada senior-seniornya Abu Bakar, Umar, bapaknya ya, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Beliau masih anak-anak remaja. Tetapi kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat sosok beliau adalah orang yang paling layak ditiru, orang yang paling layak dijadikan idola. Beliau adalah orang yang paling suka mengikuti perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasannya oleh para salaf, bagaimana Abdullah bin Umar ini merupakan sosok yang sangat ingin mengikuti setiap yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, beliau salat di setiap masjid yang disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti Nabi ketika berhaji, haji yang terakhir, haji wada. Kemudian beliau setiap haji setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di tempat yang sama dengan tempat yang beliau lakukan saat berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah terlewat haji dengan cara seperti itu sampai beliau wafat. Dan Aisyah radhiyallahu taala ummul mukminin mengatakan, mengomentari perilaku Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu alzamalil amril awal min Abdullah bin Umar." Aku tidak melihat orang yang paling komitmen dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Abdullah bin Umar. Bahkan kata beliau, sampai-sampai kalau Nabi berjalan di bawah sebuah pohon, maka dia juga berjalan di bawah pohon tersebut. Lalu setelah kepergian Nabi, dia merawat pohon itu sehingga pohonnya tidak rusak, pohonnya tidak roboh. Sehingga setiap berjalan ke tempat itu, dia mempraktekkan jalan sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang itu tidak ada urusannya dengan ibadah, saking semangatnya meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan beliau, beliau ikuti sampai sejauh itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa berlaku karena beliau Abdullah bin Umar selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat sosok beliau dari segi akhlak dan budi pekerti, sehingga itu tertancap dan diikuti. Bahkan mungkin mengikutinya di luar apa namanya kesadaran. Jadi di alam bawah sadarnya ikut refleks mengikuti karena saking senengnya ya, menjadikan Nabi sebagai idola. Anak-anak kita juga sama, Pak ya. Karena punya idola misalnya dari tontonannya, ada yang nonton kartun-kartun, ada yang nonton bola. Secara tidak langsung itu menanamkan sesuatu kepada anak-anak kita, diikuti, ditiru, cara berpakaian ditiru, cara ngomongnya ditiru, cara potongan rambutnya bahkan ditiru. Dan itu dilakukan anak-anak kita tanpa sadar, itu di bawah alam sadarnya masuk langsung merasuk. Ya. Itu padahal dia nggak kenal orangnya, hanya dari tontonan-tontonan, tapi langsung merasuk. Ya. Jadi tuntunan, apalagi sesuatu yang dia lihat setiap hari secara langsung di keluarganya. Maka ada ini mulai kalau subhanahu wa ta'ala, anak itu seperti cermin Bapak Ibu sekalian. Ya, dia akan memantulkan sesuatu yang ada di depannya. Kalau rumahnya dipenuhi dengan sholat, ya orang tuanya rutin zikir, rutin membaca Al-Quran, akhlaknya baik, tentram, suaminya berkata baik, tutur katanya lembut kepada istrinya. Begitu juga istrinya nggak suka marah-marah di depan anaknya kepada suami, meninggikan suaranya kepada suaminya. Maka itu juga yang akan terpantul kepada anaknya. Tetapi kalau orang tuanya ya pemarah, kemudian sering cekcok di depan anak-anaknya, ini tentu akan jadi luka untuk anaknya, akan direkam oleh anaknya, dan itu akan menjadi sesuatu yang membentuk kepribadian anak kelak di masa yang akan datang. Kehadirin menyakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau rumah dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan kata-kata kotor. Wah, itu pasti sangat berpengaruh besar terhadap anak, akan merusak pendidikan anak. Ketika anak masuk sekolah, masuk pesantren, anaknya jadi anak yang bermasalah di sekolah atau di pesantren, ya, yang kena batunya sekolah, yang kena batunya pesantren. Padahal ini luka dari pengasuhan yang dibawa anak dari rumahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sejenak azan Isya, terus setelah itu kita sedikit lanjutkan, lalu kita tutup insyaallah taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tapi Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, yang ini menggambarkan peran Al-Quran dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang berkarakter Quran, begitu juga dengan keluarga kita, tidak lain adalah dengan berusaha menghidupkan Al-Quran di dalam keluarga. Kalau kita ingin dekat dengan sesuatu, menghidupkan sesuatu adalah cara terbaiknya. Kita memperbanyak waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Rumah yang Qurani bukan rumah yang di dalamnya ada mushaf Al-Quran. Ada orang yang mungkin koleksi mushaf Al-Quran dari yang terkecil sampai yang terbesar, tetapi hanya sebagai koleksi dan pajangan. Tetapi rumah yang Qurani adalah rumah yang dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Ada waktu membaca tadabbur terhadap Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi ruh dalam kehidupan keluarga. Karena itu memang tujuan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Bahwasannya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Berarti kalau kita ingin menjadi manusia yang lurus, ya harus mengikuti jalan Al-Quran. Kalau kita ingin memiliki pola kehidupan yang baik, maka harus mengikuti pola hidup yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena begitu Allah jadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang memberikan keberkahan dalam hidup, memberikan kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Sad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Tidak ada satupun hal yang diajarkan Al-Quran kecuali kebaikan. Dan ayat-ayatnya bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk diikuti tren-trennya. Ya sekarang mungkin setiap waktu, setiap saat, selalu ada tren baru bacaan Al-Quran yang diikuti. Tetapi bukan itu tujuan Al-Quran, bukan hanya sekedar diperindah suara lantunannya, tetapi untuk ditadaburi isi kandungannya, dijadikan bahan pelajaran dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Bapak Ibu sekalian dan mati Allah Subhanahu Wa Taala tentang rumah yang di dalamnya tidak terdapat Al-Quran yang dibaca, tidak terdapat Al-Quran yang ditadabburi. Rasulullah bersabda, "Mathalul baitil ladzi yudzkaru fihi wal baiti ladzi la yudzkaru Allahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Kata Nabi, perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dengan rumah yang di dalamnya kosong dari nama Allah itu seperti orang hidup dan orang mati. Ya, ini diperjelas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, beliau mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah seperti kuburan. "Innasyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya setan itu akan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Maksudnya, rumah yang tidak dibacakan oleh Al-Qur'an, maka rumah itu seperti kuburan, ya, tempat yang serem, ya, tempat yang digemari oleh syaitan, tempat yang jadi tempat favoritnya syaitan. Syaitan betah di rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Bukan hanya rumah, di tempat-tempat lain yang tidak dibacakan Al-Quran, maka itu jadi tempat favoritnya syaitan. Ya, maka untuk menjadi orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala muslim yang baik, kita harus menggelar kebaikan ini dimulai dari diri kita sendiri. Apalagi kemarin kita sudah dibina sebulan penuh di bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, dibiasakan membaca Al-Qur'an dan banyak yang lulus dalam kebiasaan ini, pembiasaan ini, latihan ini. Ada yang khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, ada yang bahkan lebih khatam dalam sebulan berpuluh-puluh kali. Tetapi ketika Ramadan sudah lewat, ini harus tetap menjadi kebiasaan. Walaupun lebih sedikit daripada apa yang kita baca di bulan Ramadan. Ya minimal kita ini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik dalam urusan Al-Quran ini khususnya dari versi kita sebelum Ramadan. Karena kalau ingin lebih baik dari versi kita di bulan Ramadan, sulit. Ya, minimal kita lebih baik dari versi diri kita sebelum bulan Ramadan. Kalau sebelum Ramadan kita nggak baca Quran sama sekali atau hanya baca sehalaman, dua halaman, ya maka setelah bulan Ramadan nggak harus bacanya lebih dari itu. Hari ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya harus menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena bagaimana kita akan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik kalau kita tidak pernah membaca petunjuk yang telah disediakan oleh Allah lewat Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW banyak memotivasi umatnya untuk dekat dengan Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Lewat bacaan diberikan pahala. Sangat banyak, sangat luas pahalanya. Bahkan pahalanya dihitung per huruf. Ini tuh tidak lain dan tidak bukan supaya hamba-hamba Allah lebih dekat dengan Al-Quran. Mau berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan berinteraksi dengan huruf-hurufnya saja, pahalanya banyak. Apalagi kalau interaksinya lewat amal, lewat adab, lewat akhlak, lewat hukum, dan syariat-syariat Allah. Maka berarti pahalanya lebih besar daripada itu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini jadi kunci kebersihan hati. Interaksi dengan Al-Quran itu jadi kunci kebersihan hati, indikator kebersihan hati. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Tallahi, demi Allah, lau tahurat qulubuna lamma syabi'at atau lamma syabi'na min kalamillah." Kalau hati kita ini bersih, suci, maka kita tidak akan pernah kenyang dari kalam Allah. Ya, walaupun realita yang terjadi, kadang kita sedikit aja bersinggungan dengan Al-Quran, baru baca sehalaman, dua halaman, udah berat, tiba-tiba ngantuk, tidur habis itu, ya, tepar. Ya, padahal baca berita berjam-jam, ya melek aja, kuat. Gitu. Tapi nggak tahu, kalau sudah kontak dengan Al-Quran, matanya tiba-tiba ngantuk, gitu, gampang capeknya. Ya. Adanya menyiapkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk bisa taat, itu perlu pertolongan dari Allah. Ada doa yang diajarkan Nabi. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang baik. Supaya kita jadi hamba-hamba Allah yang ditolong dalam kebaikan. Dalam zikir kepada Allah. Dalam beribadah kepada Allah. Doanya hafal semua ini kita yakin. Nabi mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong aku supaya mudah berzikir kepadamu. Tolong aku supaya mudah bersyukur kepadamu. Dan tolong aku supaya jadi hamba-hamba yang baik dalam beribadah kepadamu. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu poin yang keempat. Yaitu menghadirkan Al-Quran dalam keluarga kita. Di rumah kita. Yang kelima, yang terakhir. Orang tua dan anak harus memiliki peran masing-masing mendoakan. Orang tua mendoakan anak. Anak mendoakan orang tua. Karena senjata paling ampuh untuk mendobrak pintu langit, rahmat dan kebaikan dari Allah adalah doa. Yang selalu dilangitkan dari anak untuk orang tua, dari orang tua untuk anak. Orang tua yang betulan secara biologis, orang tua roh. Seorang guru kepada muridnya, seorang murid kepada gurunya. Itu juga hubungan orang tua dan anak. Orang tua dan anak dalam ruhnya. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran menggambarkan bagaimana doa orang tua kepada anak dan doa anak kepada orang tua. Kita lihat misalnya di surat Ibrahim ayat 40, ini doa orang tua untuk anak. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya orang yang menegakkan sholat dan juga anak-anak saya. Jadi jangan cuma disuruh, Pak, Bu, anak-anak itu untuk sholat. Didoakan. Dan doanya harus lebih sering daripada nyuruhnya. Karena doa ini kita mewakilkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Ya. Karena kalau hanya mengandalkan kita, bisa jadi kita banyak kecewanya. Gitu. Anak disuruh sholat nggak mau. Kecewa. Tapi kalau kita gantungkan itu, harapkan itu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya. Misalnya doa Nabi Zakaria yang lain, Doa orang tua kepada anak, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ini doa orang tua kepada anak. Ya, doa suami kepada istri. Ada juga doa yang digambarkan Al-Qur'an dari anak untuk orang tuanya. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Isra, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dalam surat lain, surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Sampai akhir ayat. Dan doa yang lain misalnya di surat Nuh ayat 28, Allah berfirman, Rabbi gfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Jadi kompak dalam keluarga, saling mendoakan kebaikan. Orang tua mendoakan anaknya tidak lelah. Dan anak pun berusaha senantiasa mendoakan orang tuanya. Sebagian ulama bahkan ada yang memasukkan itu ke dalam sesuatu yang dilarang. Ya, dan dianjurkan berdoa setiap sholat mendoakan orang tua. Itu adalah rangkaian dari sholat. Hari ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka keluarga yang Qur'ani, yang berkarakter Qur'an, yang Al-Qur'an memiliki dampak dalam kehidupannya, itu tidak dibangun dalam satu malam, tidak bim salabim abrakadabra, tetapi memiliki proses. Ia dibangun yang pertama dengan tauhid yang kuat, kemudian dengan rumah yang hidup dengan Al-Qur'an, lalu dengan keteladanan orang tua, lalu pendidikan iman sejak kecil, dan doa yang terus-menerus mengalir dari kedua belah pihak, dari semua pihak, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang baik, berkeluarga di dunia, kemudian berkeluarga juga di surga. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika rumah kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah rumah kita akan menjadi rumah yang diberkahi di dunia, menjadi jalan kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang meninggikan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah di dunia ketika berada di kuburan dan ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian kajian pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, istri-istri, anak-anak kita, dan orang-orang di sekitar kita, memberikan keberkahan dan memberikan kebermanfaatan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.